Pater quietam et finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Omnipotens et misericors Domine.
Amen.
Converte nos Deus salutaris nostra.
Et avertiam tua manodis.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine.
Sum et non sum locutus. Et tu, Gabriel, multiplia tua mentum. Amen.
habitationem istam et omnes insidias inimici ave ad angere pelle. Angeli tui sancti habitant in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spirito tuo.
Et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra
Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemus, per eundem Christum Dominum nostrum.